Matto 14-chi bob. Shu orada viloyat hukmdori Xirod Iso to'g'risidagi xabarlarni eshitib, amaldorlariga dedi:
Bu Yahyo cho'mdiruvchi ekanligi aniq. U tirilib kelgan. Shuning uchun mo'jizalar ko'rsatish qudratiga ega.
Uning bu gapni aytishiga sabab shu edi. Bundan ancha vaqt oldin Xirod Yahyoni hibsga olgandi. U o'z ukasi Filippning xotini Xirodiya dastidan Yahyoni kishanlab zindonga tashlagan edi. Chunki Yahyo unga
"Bu xotin bilan yashashingiz qonunga zid"
deb aytar edi. Xirod Yahyoni o'ldirishni xohlagan bo'lsa-da, xalqdan qo'rqqan edi. Chunki odamlar Yahyoni payg'ambar deb bilishardi. Xirodning tug'ilgan kuni bo'lganda, Xirodiyaning qizi o'rtaga chiqib raqsga tushdi. Qizning raqsi Xirodga shunchalik yoqdiki, Xirod unga
"Ont ichaman. So'ragan narsangni muhayyo qilaman"
deb va'da berdi. Qiz esa onasining gapiga kirib,
"Menga Yahyo cho'mdiruvchining boshini laganda keltirib bering"
dedi. Shoh aytgan gapidan afsus chekdi. Ammo mehmonlari oldida qasam ichgani uchun qizning iltimosini bajarishni buyurdi. U zindonga odam yuborib, Yahyoning boshini oldirdi. Uning boshini laganda keltirib qizga berdilar. Qiz esa onasiga olib borib berdi. Yahyoning shogirdlari kelib, ustozning jasadini oldilar. Uni dafn etdilar. So'ng borib, Isoga xabar berdilar. Yahyo haqidagi xabarni eshitgandan keyin, Iso qayiqqa tushib, yolg'iz o'zi kimsasiz joyga suzib ketdi. Olomon esa bu haqda eshitib, shaharlardan piyoda uning orqasidan ergashdi. Iso qayiqdan chiqqanda katta bir olomonni ko'rdi. Ularga achinib ketib, xastalariga shifo berdi. Kech kirganda shogirdlar Isoning oldiga kelib dedilar:
"Bu joy kimsasiz ekan. Buning ustiga juda kech bo'lib qoldi. Xalqni jo'natib yuboring, toki ular atrofdagi qishloqlarga borib, o'zlariga yegulik sotib olishsin."
Iso ularga dedi:
"Ketishlarga hojat yo'q. Sizlar ularga ovqat beringlar.
Bizda bor yo'g'i 5 ta non va 2 ta baliq bor"
deb javob berdi shogirdlar.
"O'sha narsalarni menga olib kelinglar"
dedi Iso. U odamlarga maysalar ustiga o'tirishni buyurdi. So'ng 5 ta non bilan 2 ta baliqni oldida osmonga qarab shukrona duosini o'qidi. U nonlarni sindirib shogirdlariga berdi. Shogirdlar nonlarni odamlarga tarqatishdi. Hamma yeb to'ydi. Ortib qolgan non burdalarini yig'ib olishganda to'la 12 savat chiqdi. Ayollar va bolalarni hisobga olmaganda taxminan 5000 ga yaqin odam non yegan edi. Iso vaqt o'tkazmay shogirdlarni qayiqqa tushirib ko'lning narigi tomoniga ketishga majbur qildi. Olomonni esa uylariga qaytarib jo'natib yubordi. U odamlarni ketkizib yuborgandan keyin ibodat qilish uchun bir o'zi tepalikka chiqdi. Oqshom tushdi. U hamon o'sha yerda yolg'iz edi. Qayiq esa qirg'oqdan ancha uzoqlashib qolgandi. Shamol qayiqqa qarshi esayotgani uchun to'lqinlar qayiqqa kelib urilardi. Erta saharda Iso ko'l ustida yurib, shogirdlari yoniga keldi. Shogirdlar esa ko'l yuzida yurib kelayotgan Isoni ko'rib, qattiq vahimaga tushishdi. Qo'rqqanlaridan
"Bu arvoh-ku!"
deb baqirib yuborishdi. Lekin Iso o'sha zahoti ularga
"Dadil bo'linglar. Qo'rqmanglar, bu menman"
dedi. Shunda Butrus
"Hazrat, agar haqiqatdan bu siz bo'lsangiz, amr bering. Men suv ustida yurib sizning oldingizga boray"
dedi. Iso
"Kel"
dedi. Butrus qayiqdan chiqib, suv ustida yurganicha Iso tomon yo'l oldi. Ammo shamolning kuchli ekanligidan qo'rqib ketdi. U suvga cho'ka boshlab,
"Hazrat, meni qutqaring!"
deb baqirdi. Iso shu zahoti qo'lini cho'zib, Butrusni ushladi-da,
"Ey iymoni sust, nega kilanding?"
dedi. Ular qayiqqa tushganlaridan keyin shamol tindi. Qayiqdagilar Isoga sajda qilib,
"Siz haqiqatdan ham Xudoning o'g'lisiz,"
dedilar. Ular ko'ldan suzib o'tib, Genesaret o'lkasiga keldilar. U yerdagi odamlar Isoni tanidilar va atrofga xabar yuborib, hamma xastalarni Isoning oldiga olib keldilar. Xastalar Isodan,
"Hech bo'lmasa, kiyimingizning etagiga qo'l tekkizaylik,"
deb iltimos qilishardi. Unga qo'l tekkizganlarning hammasi shifo topishardi.